ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს პარასკევია, 4 დეკემბერი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. დღეს ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალი დასრულდება. ბრიუსელში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოსა და უკრაინის წევრობის პერსპექტივებზე მსჯელობენ. ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტერიალი ყოველწლიური ნაციონალური პროგრამის შესრულებას განიხილავს. მინისტრების მსჯელობის თემა ორი ქვეყნის ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივაცაა. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით, ალიანსი ერთგული რჩება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებების და მხარს უჭერს მათ გაწევრიანებას ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. საგარეო საქმეთა ექს-მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილის შეფასებით, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ნატოს პოზიცია უფრო მყარია, ვიდრე ევროკავშირის. ალიანსის პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ურყევია, ის ბევრად უფრო მკაფიო და მკაცრია, ვიდრე ევროკავშირის, განუცხადა მენაღარიშვილმა GHN-ს და აღნიშნა, რომ საქართველოს საკითხზე საუბარი ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომაზეც გაიმართება, რომელიც ბრიუსელში დღეს არის დაგეგმილი. დღეს 2 საათზე პარლამენტში ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომა გაიმართება. სხდომაზე სარჩელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი დიმიტრი შაშკინს ელოდებიან. ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარის გია თორთლაძის განცხადებით, საბჭოს სურს პირადად მინისტრისგან მიიღოს ინფორმაცია სარჩელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. საბჭოს წევრებს ასევე აინტერესებთ, რა კონკრეტული ცვლილებების გატარება იგეგმება სარჩელ აღსრულების სისტემაში. პარლამენტში დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციას მოისმენენ. ამ მიზნით პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიაში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე გია ბარამიას ელოდებიან. როგორც კომისიის აპარატში აცხადა, მესხდომაზე ბარამიასგან დეპუტატები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის გარდა აფხაზეთის მთავრობის მიმდინარე საქმიანობასაც გაეცნობიან. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის სხდომა დღეს 12 საათზე დაიწყება. პარლამენტში იმსჯელებენ დღეს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზეც. დეპუტატები იმსჯელებენ იმ მუხლზე, რომელიც პარლამენტის წევრს უფლებას აძლევს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა ისე მიიღოს, რომ დეპუტატის უფლებამოსილება არ შეიწყვიტოს. ამ ჩანაწერს ოპოზიცია ეწინააღმდეგება და მიაჩნია, რომ ის კონკრეტულად დეპუტატ რუსთან კერვალიშვილისათვის კეთდება, რომელიც სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატი და სიის პირველი ნომერიც იქნება. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს კოდექსში ცვლილებების პროექტის პრინციპების დონეზე განხილვა მოხდება. მისი მეორე მოსმენით განხილვისთვის კი ოპოზიცია რიგ მუხლებთან მიმართებაში ალტერნატიული წინადადებების წარდგენას გეგმავს. დღეს თელავის რაიონის სოფელ ნაფარეულში გამართება კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიისა და კახეთის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის პერსპექტივების კვლევის შედეგების წარდგენა. გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელთა განცხადებით, შეხვედრას საქართველოს მთავრობის გაეროს განვითარების პროგრამის, კახეთის ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნესის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს სასტუმრო რედისონში ჟურნალისტები ეთიკის ქარტიას მოაწერენ ხელს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 11 პუნქტს შეიცავს. ტექსტზე ხელმოწერა ინდივიდუალურია და პასუხისმგებლობაც იმ ჟურნალისტებს ეკისრებათ, რომლებიც ქარტიით გათვალისწინებულ პრინციპებს დაარღვევენ. ქარტიაზე ხელმომწერი ჟურნალისტების მიერ გამოქვეყნებული მასალის მონიტორინგ სპეციალური საბჭო განახორციელებს, რომელიც 9 ადამიანისაგან შედგება. საბჭოს წევრებს ჟურნალისტები არჩევენ. საბჭოში 3 თბილისელი, ხოლო 6 რეგიონული ჟურნალისტი იქნება. მონიტორინგის საბჭო ანგარიშს ყოველთვიურად გამოაქვეყნებს. ქარტის შექმნის ინიციატორისა და ორგანიზატორის მედია ექსპერტის ია ამთაძის ცნობით, ხელმოწერის ღონისძიებას ევროპის საბჭოს წარმომადგენლები და სხვა უცხოელი სტუმრები დაესწრებიან. და რაც შეეხება უცხოეთს, დაღესტანში ადგილობრივმა ამბოხებულმა მებრძოლებმა ორი რუსი სამართალდამცავი მოკლეს. როგორც სააგენტო რია ნოვოსტი დაღესტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უცხება ორმა შეიარაღებულმა პირმა პოლიციელებს ცეცხლი მაშინ გაუხსნა, როდესაც ოფიცრებმა პოლიციის გამშვებ პუნქტზე მათი მანქანა გააჩერეს და შემოწმებას ცდილობდნენ. ორივე პოლიციელი ჭრილობებისაგან ადგილზე გარდაიცვალა. თავდამსხმელების ვინაობა ამ დროს ეს უცნობია. მათი დაკავების მიზნით პოლიციის ქვედანაყოფები სამძებრო სამუშაოებს ატარებენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა თავის ყოველწლიურ შემაჯამებელ ინტერნეტ პრესკონფერენციაში ქვეყანაში არსებული შიდა საფრთხეების შეაფასა და ამ კუთხით არსებული პრობლემების შესახებ ისაუბრა. ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ და ბევრი გავაკეთეთ შიდა საფრთხეების, ტერორისტული აქტებისა და თავდასხმების აღმოფხვრის კუთხით, თუმცა ბოლომდე ეს პრობლემა გადაჭრილი არ არის და ჩვენი ქვეყანა კვლავაც შიდა ტერორიზმის სერიოზული საფრთხეების წინაშე დგას, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა. და ბოლოს, სომალიში დღეს განხორციელებული ტერორისტული აქტი აქტის შედეგად 19 ადამიანი უკაცრავად გუშინ განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგად 19 ადამიანი მათ შორის სომალის სამი სახელმწიფო მინისტრი დაიღუპა როგორც BBC ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება ქარის ფორმაში გადაცმულმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში თავი აიფეთქა ერთ-ერთ სასტუმროში სადაც სომალის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების გამოსაშვების საღამო ტარდებოდა თვითმკვლელობის განცხადებით აღნიშნულ ღონისძიებას ხუთი სახელისუფლებო პირი წესწრებოდა მათგან აფეთქებას ჯანდაცვის მინისტრი განათლებისა და უმაღლესი განათლების მინისტრები ემსხვერპლენ მინისტრების გარდა გარდაცვლილთა უმეტესობას უნივერსიტეტის სტუდენტები შეადგენენ ათობით დაშავებული ადამიანი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი
ახალი ამბები ნინო თარხიშულმა გაგაცნოთ მანვე მოამზადა ამინდის პროგნოზი და გეტყვით თუ რა ამინდი გველის დღეს
ხალწლამდე დარჩა 27 დღე. 27 მზის ჩასვლა, 27 მზის ამოსვლა და კიდე 27 სხვადასხვანაირი ამინდი. 4 დეკემბრისთვის კი სინოპტიკოსები აი ასეთ ამინს გვიჟდებიან. ქუთაისში მოიღრუბლება ჰაერი კი 18 გრადუსამდე გაცბებაო. მოიღრუბლება ზუგდიდშიც და 14 გრადუსი სითბო იქნება. -3 გრადუსი სითბო და ხრუბლიანი დღე იქნება მესტიაში. 9 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი ამბროლაურში. იქაც ხრუბელი უნდა იყოს. ხრუბლიანი დღე და 17 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი ბათუმში 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში ზე კი ხრუბლებს მოეფარება 4 გრადუსი სითბო და ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი დღეს ყაზბეგში აი თელავში კი მზეი და 8 გრადუსი სითბოა მოიხრუბლება დღეს რუსთავშიც დღე უნალექოდ ჩაივლის ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება მსგავსი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქშიც 8 გრადუსი სითბო და ხრუბლიანი დღე მე ისე ველოდები თოვლს თუმცა სინოპტიკოსები ჯერჯერობით თბილისში თოვლს არ ვარაუდობენ
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ხონოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები, ახალაბებს და პრესას ნინო თარხნიშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გუშინ საღამოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა ბრიფინგი გამართა და საქართველოს ახლანდელი ვიზიტის შესახები საუბრა. ჩემო კოლეგა მოლესია ვართანიანმა თომას ჰამარბერგთან ინტერვიუ ჩაწერა, ვრცელი ინტერვიუ ჩვენ დღეს შემოგთავაზებთ ნაწყვეტებს ამ ინტერვიუდან. სრულ ვერსიას მოისმენთ დღეს 22 საათზე გადაცემაში ეხო კავკაზა. შეკითხვებს მე გაგაცნობთ. თითქმის კვირად აღჭირდათ ადამიანების გათავისუფლების საკითხზე მუშაობისთვის. ამ დროისთვის შეძლეთ ორი ბიჭის გათავისუფლება. როგორ შეაფასებდით ვითარებას? შეგიძლიათ დამისახელოთ სამი ძირითადი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ადამიანების პატიმრობას.
The main problem in my opinion is that simple ordinary people
ფიქრობ, თავარი პრობლემა არის ის, რომ უბრალო შეულებრივი ხალხი არის პოლიტიკური დაძაბულობის მსხვერპლი და ძალიან მცირე ყურადღება ექცევა ამ ადამიანების ბედს. კლავოს ორივე მხარეს არიან პატიმრობაში ადამიანები, რომლებიც არ უნდა იყვნენ იქ. ისინი უბრალოდ უნდა გაათავისუფლონ და გაუშვან სახლებში. ჯერ კიდევ არ მომხდარა სერიოზული გამოძიება უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოსაძიებლად. სამწუხაროდ მათი უმრავლესობა თუ ყველა არა, საურაოდო ცოცხალი აღარ არის. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ოჯახებში არის მუდმივი ტკივილი. ისინი არიან ნიმეც, სასოწარკვე თასა და მწუხარებას შორის. ეს არის ადამიანის უფლებათა პრობლემა. ოთხშაბათს ხინვალში რომ ჩავედი, შემკვდნენ იმ ადამიანების ოჯახის წევრები, ვინც გასული წლის ოქტომბერში გაუჩინარდნენ. მათ ეგონათ, რომ იმ დილით ტელევიზიით ყური მოკლეს, რომ რომელიღაც პრესტიჟულმა პოლიტიკოსმა თქვა, რომ მათი ოჯახის წევრები გორში ხავთ დაკავებული. მათ ასე ეგონათ და იმედი ჩაესახათ. ისინი ჩემგან მოითხოვდნენ, მომეძებნა ეს ადამიანები. გასაკვირველია, დაუკავშირდი პირს, ვინც განცხადება გააკეთა და მას ასეთი რამ არ უთქვამს. ამ ოჯახებში არის მუდმივი ტკივილი, მათ აქვთ იმედი და არ აქვთ ინფორმაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტების დადგენა, რომელიც სანდო გამოძიებაზე იქნება დაფუძნებული. ასე რომ, ჩემთვის მთავარია ის, რომ როცა საქმე ამ კონფლიქტებს ეხება, ადამიანების უფლებები და ხალხი იყოს წინა პლანზე და არ დაივიწყონ.
That human rights and people should be coming into the foreground when it comes to this conflict and not be forgotten.
გასული წლის შემოდგომაზე თქვენ ასრულებდით შუამავლის როლს ცხედრების გაცვლასა და ადამიანების გათავისუფლების პროცესში. როგორ შეიცვალა ვითარება მას შემდეგ ადამიანების გათავისუფლების საქმეში?
There in the end of August there were quite a number of releases that
აგვისტოს ბოლოს საკმაოდ ბევრ გაცვლაში შევასრულე გარკვეული როლი. ამის შემდეგ პროცესი შეჩერდა. ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა, მაგრამ არსებითი იყო ის, რომ მხარეებს შორის სრულიად დაიმსხვრანდობა და მე ვერ შევძელი ხელი შემეწყონდობის აღდგენისათვის ამ დრომდე, როცა მათ მოისურვეს ჩემთან თანამშრომლობა და ჩემი შუამავლობა. ამიტომაც ახლა არის მნიშვნელოვანი მომენტი. შინაგანად გრძნობ, რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი კვლავ არ შეჩერდეს, ნათელი მოეფინოს ძველ შემთხვევებს და შეიქმნას მექანიზმი ახალი შემთხვევების მოგვარებისათვის.
თქვენაქ მუდმივად არ ხართ. როგორ წარმოგიდგენიათ მექანიზმი, რომელთაც შესაძლებელი იქნებოდა ძველი შემთხვევების შესწავლა და ახალი შესაძლო შემთხვევების მოგვარება?
No, I don't think it's possible to deal both with the old cases and the new cases.
არ ამგონია რომ შესაძლებელია ერთდროულად ძველ და ახალ შემთხვევებზე მუშაობა. ძველი ამბები ცალკე უნდა იყოს შესწავლილი. ძველი ამბები აფერხებს მექანიზმს, რომლითაც ახალ შემთხვევებზე მუშაობა იქნებოდა შესაძლებელი. იმედი მაქვს, ეს ნაბიჯები მოაგვარებს ძველ შემთხვევებს და ახალი შემთხვევებისათვის მექანიზმი ამუშავდება.
რა მექანიზმი შეიძლება გამოდგეს მომავლისთვის?
There is one agreed in
არის ასეთი, რომელზეც მხარეები ჟენევაში შეთანხმდნენ, ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი. იმედის მომცემად დაიწყო მუშაობა, მაგრამ შეჩერდან დობის დეფიციტისა და იმის გამო, რომ ზოგიერთი ძველი შემთხვევის გადაჭრა მის ფარგლებში შეუძლებელი
იყო.
რუსეთის როლზე მინდა გკითხოთ. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთისგან ითხოვს მოქმედებას. რუსეთისგან მოითხოვდა 4 მოზარდის გათავისუფლებას. სინამდვილეში რა როლს ასრულებს რუსეთი მსგავსი პრობლემების გადაჭრაში? რა როლს ასრულებს ის სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების სფეროში?
Yeah. I mean there are two very contrasting
რუსეთის როლზე ორი ძალიან განსხვავებული ვერსია არსებობს. საქართველოს რუსეთს ოკუპანტად განიხილავს და ყველაფერზე პასუხს რუსეთის ხელისუფლება საკისრებს. მოსკოვის პოზიცია არის, რომ სამხრეთი ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ამას პატივი უნდა ვცეთ. მაგალითად, ცხინვალში რუსეთს ელჩიც კი ჰყავს, ასე რომ სრულიად საპირისპირო პოზიციებია რუსეთის როლთან მიმართებით. მე იძულებული ვარ ერთგვარად უგულებელყო ორივე პოზიცია და ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რაც ცალკეული ადამიანების თავს ხდება და შევეცადო ამ დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ომხრივ ცეცხლში ცალკეული ადამიანებისათვის რაღაცის გაკეთება. სრულიად ნეიტრალური სტატუსი მაქვს, არ ვიკავებ არანაირ პოზიციას ამ საკითხებში. ვეურთიერთები ნებისმიერს, ვისაც აქვს ძალაუფლება, და არ მცხვენია, რომ ვესაუბრე რუსეთის ცხინვალში იქაურ ლიდერებს, თხოვდი მათ დათმობაზე წასვლას. ეს ჩემი საქმეა. ვიცი, რომ ვიღაცა ამას კრიტიკულად აფასებს, მაგრამ ეს არის ჩემი მისია.
საქართველოში ასე განიხილავენ ვითარებას, რომ კრემლში უნდა დარეკონ ევროპიდან და ის გაათავისუფლებს მოზარდებს, ასეა თუ არა სინამდვილეში?
As my principle is as much to do what is effective.
ჩემი პრინციპია მოქმედება ისე, როგორც უფრო ეფექტიანია. ეს კი არ არის ეფექტიანი. კრემში დარეკვა განიხილება მოსკოვის იმპოზიციის არაღიარებად, რომ სამხრეთი ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და რუსეთისაგან ასეთ თხოვნაზე დადებითი პასუხი არ იქნება. დასაკვირველია, მათ შორის მეგობრული ურთიერთობა და ამ თვალსაზრისით არის გარკვეული გავლენაც.
მინდა იმ დღევანდელზე გკითხოთ, როცა სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ორი მოზარდის გათავისუფლების და ორის პატიმრობაში დატოვების შესახებ, თქვენ გააპროტესტეთ და უარი თქვით ადმინისტრაციის შენობის დატოვებაზე. რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს გაზუიადებულია. მე იმედი მქონდა, რომ ისინი გამონახავდნენ ლეგალურ გზას ოთხივეს გათავისუფლებისათვის და ამის შესახებ ხანგრძლივი საუბარი ჰქონდა. ეს მართალია. ფიქრობ, ეს საუბარი ძალიან სასარგებლო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ძალიან ნათლად განმარტეს, რომ დარჩენილ ორ მოზარდს არ დღეში გაათავისუფლებს. ასე რომ, სრულიად კაფიოდ არის ნათქვამი. ეს ფაქტია და მათ ამის შესახებ საჯაროდაც განაცხადეს.
Made a public statement to that effect.
იყო თუ არა ის, რაც იქ მოხდა, ადამიანების გაცვლა?
I avoid that term because it gives very much the impression of trading.
თავს ვიკავებ ამ ტერმინის ხმარებისაგან, რადგან ეს ქმნის ადამიანით ვაჭრობის შთაბეჭდილებას. თუ კი შეიქმნება მაგალითი, რომ არავინ გათავისუფლდება მეორე მხრიდან რაღაცის სანაცვლოდ, ეს წაახალისებს მძევლების აყვანას და ეს კატასტროფა იქნება. მე ჩამოვედი იმისთვის, რომ წამეხალისებინა ერთდროული და რამდენიმე ქმედება წარსულისგან თავის დასაღწევად და ახლის დასაწყებად. მე ამას უწოდებდი პარალელურ ინიციატივებს. ვიცი, რომ მხარეები ამას სხვადასხვანაირად უყურებენ, მაგრამ ჩემთვის მიუღებელია ადამიანებით ვაჭრობა. ისინი ორივე მხარემ თავიანთი დამსახურების მიხედვით უნდა განსაჯონ.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან თომას ჰამარბერგთან. ეს ინტერვიუ ჩემმა კოლეგამ ოლესია ვართანიანმა ჩაწერა, შეკითხვებს მეგაცნობდით. ეს გახლავთ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან, ვრცელ ვარიანტს დღეს მოისმენთ 22 საათზე გადაცემაში ეხო კავკაზა. აგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ვაგრძელებთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლებს არაერთი პრეტენზია აქვთ, პროექტი საპარლამენტო განხილვების სწრაფ პროცესშია. 30 ნოემბერს ინიცირებული იყო ბიუროს სხდომაზე, 3 დეკემბერს შედგა მოსმენა საპარლამენტო სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, ხოლო დღეს პროექტი უკვე პირველი მოსმენით პლენარულ სხდომაზე გავა. ამ პროცესს ემიჯნება ქართული დასი, მიზეზად ხელისუფლების მიერ NDI-ის ფორმატში მიღწეული შეთანხმების დარღვევას ასახელებს. უფრო ცოტა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია ხელისუფლებას ორი ძირითადი საკითხის იგნორირებაში სდებს ბრალს.
პირველი საკითხი, რომელიც ხელისუფლებამ დაარღვიეს, არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციების საკითხი. წარმოდგენილი პროექტი ხელისუფლება კვლავ ინარჩუნებს სულ კონტროლს ყველა დონის საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, ანუ ცენტრალურ, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებზე, ანუ კვლავ საკონტროლო პაკეტით არის უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ყველა ამ ადმინისტრაციაში, იმიტომ რომ ვინც ისთვის ხმებს იგებს არჩევნებს, ესეთი პრინციპი მუშაობს საქართველოში სამწუხაროდ და ხმებს ისთვის, ვინც არის უმრავლესობაში ამ საარჩევნო ადმინისტრაციებში.
საარჩევნო ადმინისტრაციების პარიტეტულ საწყისებზე დაკომპლექტებას NDI-ის ფორმატში გამართულ მოლაპარაკებებზე ქართული დასის გარდა საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის სხვა პარტიებიც მოითხოვდნენ, თუმცა საკითხზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა. მიუხედავად ამისა, ეს საკითხი გარკვეული ფორმით მაინც მოხვდა შეთანხმებული საკითხების ჩამონათვალში, რომელსაც ჯგუფში მონაწილე პოლიტიკურმა ძალებმა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით 24-25 ნოემბერს მოაწერეს ხელი. შეგახსენებთ, რომ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის ნაციონალურ მოძრაობასთან შეუთანხმებლობის გამო ამ ერთობლივი დოკუმენტისთვის ხელი არ მოუწერია და შესაბამისად საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონპროექტი ხელისუფლებამ და ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა მის გარეშე მოამზადეს. ალიანსისგან განსხვავებით ერთობლივ დოკუმენტს ხელი მოაწერა ქართულმა დასმა, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხი ღიად დატოვა. შესაბამისად ჯონდი ბაღათურია მოელოდა, რომ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები გაგრძელდებოდა, თუმცა ხელისუფლება ამ საკითხს შეთანხმებულად მიიჩნევს და უკვე ძალიან დიდ მიღწევად თვლის იმ ფაქტს, რომ საარჩევნო კომისიებში მდივნების პოსტებს ოპოზიციის წარმომადგენლები დაიკავებენ. ორშაბათს გამართულ ბრიფინგზე საუბნო კომისიის მდივნის როლს მეტად მაღალი შეფასება მისცა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები სწორედ ორშაბათს განიხილა პარლამენტის ბიურომ და მაშინვე დაიწყო საუბარი კიდევ ერთ სადავო საკითხთან დაკავშირებით. დედაქალაქის საკრებულოსთვის კანდიდატების შერჩევის წესი ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას აღშფოთების მეორე მიზეს წარმოადგენს.
პარლამენტის წევრებს არ უნდა მიეცეთ უფლება მოსილების მოხსნის გარეშე მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა. ამ შეზღუდვის მოხსნის საკითხს ჩვენ თვითონ ვაყენებდით ქართული დასი, მაგრამ როცა მოვისმენთ ძალიან სამართლიანი არგუმენტები ჩვენი კოლეგების, ჩვენი საკითხი მოხსენდი, იქვე შედგა შეთანხმება, რომ ესეთი ინიციატივა აღარ გამოვიდოდა. წარმოდგენილ პროექტში ხელისუფლება ეს შეთანხმებაც დაარღვია. ეს არის პირობის გაწყვეტა, სიტყვას შესრულება უნდა, ამიტომ ჩვენ ამემიჩნებით და უპირისპირდებით ამ პროექტს.
ჯონდი ბაღათურია პოზიციების დათმობას არ აპირებს, მიუხედავად იმისა, რომ NDI-ის ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებებისას ცალკეული საკითხების გამო ერთიანი შეთანხმების დარღვევის მოწინააღმდეგედ გამოდიოდა და მისი შენიშვნები გარკვეულწილად ეხებოდა გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის, რომელმაც ორი პრინციპული საკითხის გამო უარი თქვა ხელისუფლების მიერ წამოყენებულ წინადადებებზე. მერის არჩევისთვის დასაწესებელი ბარიერის გარდა ალიანსმა პოზიცია სხვათაშორის არც საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების საკითხზე დათმო. ასე თუ ისე იურიდიულ კომიტეტში ხუთშაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონპროექტს პარასკევს უკვე პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. მისი დაკანონება წლის ბოლომდე იგეგმება. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში აცხადებენ, პროექტში ცვლილებების შეტანა კიდევ არის მოსალოდნელი, თუმცა არა პრინციპულ საკითხებთან მიმართებით.
ლელა კუნჭულია მოამზადა სიუჟეტი, ვახრწელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 კვირის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოფიციალურად გახსნა მტკვარ ჰესის მშენებლობა. დეკემბრის დასაწყისში საფუძველი ჩაეყრება კიდევ ერთ სადგურს ფარავან ჰესს. თავრობა სხვა ჰესების მშენებლობასაც გეგმავს და ინვესტორებს ეცებს, თუმცა კი საინვესტიციო პირობებს ბევრი ექსპერტი არ ახალსაყრელად მიიჩნევს. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ დღემდე გამოუყენებელი ჰიდრორესურსების ასათვისებლად დაინტერესებულ ინვესტორებს იწვევს სამისოთ ამ სავარაუდო ჰიდროელექტროსადგურების სია გამოქვეყნდა, რომლებიც პოტენციურ ინვესტორებს მიიზიდავდა. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ამ ეტაპზე საქართველოში ჰიდრორესურსების ათვისების სურვილი თურქეთისა და სამხრეთ კორეის კომპანიებმა გამოთქვეს. მათთან მოლაპარაკებები თვის ბოლომდე დასრულდება და მომავალი ერთი წლის მანძილზე კონსორციუმი ნამახვან ჰესების კასკადის პროექტს მოამზადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ინიციატივა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გარანტიებს შექმნის.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ქვეყნისთვის. ეს არის ჯამში დაახლოებით 800 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია და ათობით ათასი ადამიანი დასაქმებული ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს არის რეალურად როგორც საქართველოს ენერგო უსაფრთხოების 100%-იანი გარანტი მომავალში, ასევე უზარმაზარი პოტენციალი, საექსპორტო პოტენციალი და შესაბამისად გამოსწორებული ჩვენი საერთაშორისო სავაჭრო ბალანსი.
საქართველოში უკვე დაიწყო ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა მდინარე მტკვარზე. დეკემბერში კი საფუძველი ჩაეყრება ფარავან ჰესის სადგურს. მათ მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ძირითადი ნაწილი საქართველოს გარეთ გაიყიდება. სამთრის სეზონზე გამომუშავებული ენერგია კი ქვეყნის შიდა ბაზარში ავსებს. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის კომენტარი.
სამთრის პერიოდში გამომუშავებული ელექტროენერგიის 100% დარჩება საქართველოში, შესაბამისად გაიყიდება საქართველოს ბაზარზე, ხოლო ზაფხულის პერიოდში და ამჩენ თვეებში აღნიშნული ელექტროენერგიის ექსპორტი მოხდება ძირითადად თურქეთის მიმართულებით.
ეს არის ის ძირითადი პრინციპი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პოტენციურ ინვესტორებს თავაზობს. ჰიდრორესურსების ასეთი პირობით ექსპლუატაციის დაწყებას ეწინააღმდეგება ენერგეტიკის ექსპერტთა ნაწილი, მათ შორის დავით ებრალიძეც.
ის პირობები, რა პირობებითაც გაიცემა საქართველოს ჰიდრორესურსი, ეს არის ჰიდრორესურსის განიავება უბრალოდ. ჰიდროენერგია ისეთივე ენერგია, როგორიც არის მაგალითად ბუნებრივი გაზი, ნავთობი და სადმე წარმოგიდგენიათ, რომელიმე ქვეყანაში, მაგალითად აზერბაიჯანში ან რუსეთში, ბუნებრივი რესურსი გასცენ ინვესტორზე მხოლოდ იმ პირობით, მხოლოდ იმ მოთხოვნით, რომ ამ საბადოს დაამუშავებენ, მუშახელი დასაქმდება ამ საბადოზე და მეტი არაფერი.
დავით ებრალიძეს ასეთი შეფასების საფუძველს ის აძლევს, რომ საქართველო ბუნებრივი რესურსების სანაცვლოდ მხოლოდ დროებით დასაქმებულ მუშახელს და ზამთარში სამი თვის მანძილზე გამომუშავებულ ელექტროენერგიას მიიღებს. არადა ზამთარში წყლის რესურსების სიმცირის გამო ენერგიის მოცულობა შეიძლება ძალიან მცირე აღმოჩნდეს. სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის გენერალური დირექტორი ნათია თურნავა.
აგვისტოს ომის შემდეგ მაინც და მაინც ინდივიდუალური შეიძლება არ იყოს საქართველოს ხო უცხოელი ინვესტორებისთვის და მით უფრო ზოგადად იჩენენ ხოლმე ინვესტორები სიფრთხილეს, როცა საუბარია იმდენად მგრძელვადიან ხანგრძლივი ამოღების პერიოდის კონე პროექტებზე, როგორც არის ჰიდროელექტროსადგურები. ანუ მით უფრო ასე ვთქვათ არადამამძიმებელი და ლიბერალური რეჟიმი უნდა იყოს შემოთავაზებული ამ ტიპის ინვესტორებისთვის.
ნათია თურნავა ექსპერტთა იმ ნაწილს მიეკუთვნება, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც ეკონომიკის გამოცოცხლებას და ზრდას განაპირობებს.
კახამ ჭედლიძემ მოამზადა სიუჟეტი ვაქცინებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ხო, რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ჩვენი რეგიონებიდან. ფოთში ორი დღეა ძლიერი ქარია, ამის გამო გუში მთელი დღე ქალაქი ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი. მოსახლეობა ამბობს, რომ სტიქიამ შენობებიც დააზიანა, თუმცა მერიაში ამის თაობაზე კომენტარს არ აკეთებენ. იქ ამბობენ, მოსახლეობის მხრიდან ზარალის თაობაზე არც ერთი შეტყობინება არ შესულა. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ თეაბსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ. უფრო მეტი.
ძლიერმა ქარმა ფოთი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. გუშინ მთელი დღის მანძილზე იგი არ მიეწოდებოდა სასიცოცხლო დანიშნულების ობიექტებსაც. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას ფოთის ფილიალის აბონენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი დავით გუჩია ამბობს, დაზიანებულია ფოთში შემომავალი მთავარი მაგისტრალური ხაზი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობას გუშინ მთელი დღის მანძილზე ძლიერი ქარი აფერხებდა.
ავარიული გათიშვა გამოწვეულია ყველასათვის ცნობილი მიზეზების გამო. ჩვენ გალაში ქარია და ქარიდან ქარმა დააზიანა შემომავალი შემოყვანი ხაზი, ცენტრალური ხაზი, რომლის გამოთაც ამჟამად მთლიანად ქალაქია გათიშული. დღის ბოლოსთვის მიმდინარეობს ახლა ამ ცოტა სამუშაოები ამ დაზიანების აღმოსაფრთხოლად და დღის ბოლოსთვის დაახლოებით ძალიან ქალაქს უნდა მიეწოდებოდეს დენი.
ქალაქს ელექტროენერგიის მიწოდება გუშინ გვიან ხამით აღუდგა. ძლიერმა ქარმა არაერთი საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. სახურავის გარეშე დარჩა ბევრი შენობა. ქარმა წააქცია ხეები, სარეკლამო ბილბორდები. მერიის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლების განცხადებით კი მერიაში მოსახლეობიდან არანაირი შეტყობინება არ შესულა და შესაბამისად ზარალის ოდენობაც უცნობია. სინოპტიკოსის მარინა ზარნაძის ცნობით, ფოთში გუშინ ქარი სიჩქარე წამში 30 მეტრს აღწევდა.
იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 15-20 მეტრი წამში, ფიქსირდა 30 მეტრი წამში სიჩქარეც. ორი დღის განმავლობაში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი და ქარი სიჩქარე ღვის მეორე ნახევრისათვის დაეკლებს. ტემპერატურა, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 14-16 გრადუსი, ხოლო 4-ში ქარი შეიძლება მიმართულებას, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ხამის საათებში მოსალოდნელია ნალექი.
სინოპტიკოსების პროგნოზით ძლიერი ქარი ფოთში კიდევ 2 დღეს შენარჩუნდება. თეი აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ზოგიერთი ქართველი, რომელიც აფხაზეთიდან 16 წლის წინ გამოდეონეს და ამჟამად დევნილობაში იმყოფება, მაინც ადევნებს თვალს აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე 12 დეკემბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. მათეა შონიამ თხოვა, აზრი გამოეთქვა, თუ რა შანსები აქვს აფხაზეთში ამჟამად მოქმედ დე-ფაქტო პრეზიდენტს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
აფხაზეთიდან 16 წლის წინ იძულებით გამოდევნილი ქართველები 2009 წლის აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს შორიდან ადევნებენ თვალყურს. დევნილი მურმან მალაზონია 16 წელია ოჯახთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობს. მას შემდგომ, რაც საკუთარი სახკარი დატოვა, აფხაზეთში უკვე მეორედ ტარდება საპრეზიდენტო არჩევნები. მურმან მალაზონია ამბობს, რომ სერგეი ბაღაბს ყველაზე მეტი შანსი აქვს გახდეს აფხაზეთში მეორე ვადით პრეზიდენტი.
შეიძლება არჩევნების ჩატარება, როცა ამდენი ათასი ხალხი არის დევნილობაში მყოფი. არა კანონიერი იყო თავიდან და ახლაც გრძელდება ეს ვარიანტი. და ახლა ხალხი ვის აირჩევს, რა არის ახლა? იქ ძალიან დიდი რესურსები ხარჯავენ ის ბაგამშის წარმომადგენლობა ყველა გალშიც, ეს ფაქტია. დალის მოსახლეობამ უფრო მეტი ბაგამს ხმა მისცა მაშინ. მაგრამ ისინი ფიქრობდნენ, რომ უფრო რაღაც დადებითი ნაბის გადადგამ და მათ მიმართ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ფაქტი ის არის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლობა მუშაობენ, რომ ბაგამში მოხდეს კიდევ ერთხელ საპრეზიდენტოდ.
დევნილი კობა ვაზგანავა მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე 2009 წლის 12 დეკემბერს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები არალეგიტიმურია და მოქმედი პრეზიდენტის შანსებზე საუბრობს.
როგორც ვიცი, ასე თქვა, მისი პრეზიდენტობის დროს აფხაზებმა თავის ასე თქვა მიაღწიეს ოცნებას და დამოუკიდებლობა მოიპოვეს, ასევე მეტნაკლებად პასპორტიზაციის პროცესი მიმდინარეობს ნორმალურად მასშტაბით, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, ეს როგორც ისე აფასებენ და მე მგონი ისე ბაგაში ამ თვალსაზრისით მოიპოვებს ასე თქვა იქ გამარჯვებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე 12 დეკემბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეთნიკურად მცხოვრებ ქართველთაგან პროცენტულად მცირე ნაწილი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ვინაიდან უმცირესობას აქვს მხოლოდ აღებული ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდიდან.
აგრძელებთ გადაცემას. ტრადიციულად ამ დროს მუსიკას გთავაზობთ ხოლმე, დღესაც არ არის გამონაკლისი, დღეს არ შეგაწყენთ ამა თუ იმაც ისტორიული ფაქტების გახსენებით. საპარასკევო სიმღერას მოგასმენილებთ ნენსი სინატრას და ლი ჰარვუდის შესრულებით Friday's Child, ქვია პარასკევის ბავშვი.
Friday's Child, hard luck is her brother. Sister's misery, oh. Friday's child, her daddy they call hard times. Friday's child, that's me. Friday's child, born a little ugly. Something look like nothing. Friday's child, am I? Yeah.
საპარასკეო სიმღერა გახლდათ. მე მეც ხიარული სიმღერა არის, მაგრამ კარგია ძალიან ეს სინატრა მღერის და კარგია ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნიკო ნერგაძე უძღვები გადაცემას და ნინო თარხნიშვილი ახლა გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
ელამ შვიდობისა კიდევ ერთხელ დღეს ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალი დასრულდება. ბრიუსელში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოსა და უკრაინის წევრობის პერსპექტივებზე მსჯელობენ. ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტერიალი ყოველწლიური ნაციონალური პროგრამის შესრულებას განიხილავს. მინისტრების მსჯელობის თემა ორი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივაცაა. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, ალიანსი ერთგული რჩება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებების და მხარს უჭერს გაწევრიანებას ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. დღეს 14 საათზე პარლამენტში ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომა გაიმართება. სხდომაზე სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს ელოდებიან. ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარის გია თორთლაძის განცხადებით, საბჭოს სურს პირადად მინისტრისაგან მიიღოს ინფორმაცია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. საბჭოს წევრებს ასევე აინტერესებთ, რა კონკრეტული ცვლილებების გატარება იგეგმება სასჯელ აღსრულების სისტემაში. პარლამენტში დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციას მოისმენენ. ამ მიზნით პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიაში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე გია ბარამიას ელოდებიან. როგორც კომისიის აპარატში აცხადებენ, სხდომაზე ბარამიასგან დეპუტატები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის გარდა აფხაზეთის მთავრობის მიმდინარე საქმიანობასაც გაეცნობიან. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის სხდომა დღეს 12 საათზე დაიწყება. დღეს პარლამენტში იმსჯელებენ საარჩევნო კოდექსის შესატან ცვლილებებზეც. დეპუტატები იმსჯელებენ იმ მუხზე, რომელიც პარლამენტის წევრს უფლებას აძლევს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა ისე მიიღოს, რომ დეპუტატის უფლებამოსილება არ შეიწყვეტოს. ამ ჩანაწერს ოპოზიცია ეწინააღმდეგება და მიაჩნია, რომ ის კონკრეტულად დეპუტატ რუსუდან კერვალიშვილისათვის კეთდება, რომელიც სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატი და სიის პირველი ნომერიც იქნება. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს კოდექსში ცვლილებების პროექტის პრინციპების დონეზე განხილვა მოხდება. მისი მოსმენით განხილვისთვის კი ოპოზიცია რიგ მუხლებთან მიმართებაში ალტერნატიული წინადადებების წარდგენას გეგმავს. დღეს სასტუმრო რედისონში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას მოაწერენ ხელს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 11 პუნქტს შეიცავს. ტექსტზე ხელმოწერა ინდივიდუალურია და პასუხისმგებლობაც იმ ჟურნალისტებს ეკისრებათ, რომლებიც ქარტიით გათვალისწინებულ პრინციპებს დაარღვევენ. ქარტიაზე ხელმომწერი ჟურნალისტების მიერ გამოქვეყნებული მასალის მონიტორინგს სპეციალური საბჭო განახორციელებს, რომელიც 9 ადამიანისაგან შედგება. საბჭოს წევრებს ჟურნალისტები აირჩევენ. საბჭოში 3 თბილისელი ხოლო 6 რეგიონული ჟურნალისტი იქნება. მონიტორინგის საბჭო ანგარიშს ყოველწლიურად გამოაქვეყნებს. ქარტის შექმნის ინიციატორისა და ორგანიზატორის მედია ექსპერტის ია ანთაძის ცნობით, ხელმოწერის ღონისძიებას ევროპის საბჭოს წარმომადგენლები და სხვა უცხოელი სტუმრებიც დაესწრებიან. და ახლა უცხოური ამბები. დაღესტანში ადგილობრივმა ამბოხებულმა მებრძოლებმა ორი რუსი სამართალდამცავი მოკლეს. როგორც აგენტორია ნოვოსტი, დაღესტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება ორმა შეიარაღებულმა პირმა პოლიციელებს ცეცხლი მაშინ გაუხსნა, როდესაც ოფიცრებმა პოლიციის გამშვე პუნქტზე მათი მანქანა გააჭერეს და შემოწმებას ცდილობდნენ. ორივე პოლიციელი ჭრილობებისაგან ადგილზე გარდაიცვალა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა თავის ყოველწლიურ შემაჯამებელ ინტერნეტ პრესკონფერენციაში ქვეყანაში არსებული შიდა საფრთხეების შეაფასა და ამ კუთხით არსებული პრობლემების შესახებაც ისაუბრა. ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ და ბევრი გავაკეთეთ შიდა საფრთხების, ტერორისტული აქტებისა და თავდასხმების აღმოფხვრის კუთხით, თუმცა ბოლომდე ეს პრობლემა გადაჭრილი არ არის და ჩვენი ქვეყანა კვლავაც შიდა ტერორიზმის სერიოზული საფრთხების წინაშე დგას. ტერორისტული აქტი მოხდა გუშინ სომალიში, რომელსაც 19 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის სომალის სამი სახელმწიფო მინისტრი. როგორც BBC ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება, ქალის ფორმაში გადაცმულმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში თავი აიფეთქა ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც სომალის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების გამოსაშვების საღამო ტარდებოდა. თვითმკვლელობის განცხადებით, აღნიშნულ ღონისძიებას 5 სახელმწიფო პირიც ესწრებოდა. აღნიშნულ ღონისძიებას ამათგან აფეთქებას ჯანდაცვის მინისტრი განათლებისა და უმაღლესი განათლების მინისტრები ემსხორპლენ. მინისტრების გარდა გარდაცვლილთა უმეტესობას უნივერსიტეტის სტუდენტები შეადგენენ. ათობით დაშავებული ადამიანი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი.
ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ, როგორც მან გითხრათ, ბრიუსელში გრძელდება ნატოს მინისტერიალი, დღეს დასრულდება ის, სადაც მსჯელობდნენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები, მსჯელობდნენ საქართველოს და უკრაინის წევრობის პერსპექტივებზე სხვა საკითხებს შორის. დღეს ნატო რუსეთის შეხვედრა არის დაგეგმილი. ამ თემებზე ვილაპარაკებთ სულ რამდენიმე წუთში. სტუდიაში ჩემთან ერთად იქნება საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის დირექტორი თორნიკე შარაშანიძე. თუმცა მანამდე ჯერ ვნახოთ რა ხდება ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. მოისმინეთ მოკლე აფიშა, რომელიც ასევე ნინო თახნიშვილმა მომზადა.
მარებით დღევანდელი საღამოს დაგეგმვაში. არა შესაძლებელია ეს თქვენ სულაც არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც. 19:45-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „კონზაგოს მკვლელები“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გაპატიჟებათ სპექტაკლზე „ორნი საქანელაზე“. თავისუფალი თეატრი კი 7:00-ზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „იდიოტოკრატია“, ანუ ძალიან სასაცილო კომედია. 6:00-ზე კრიპოედოვის თეატრი გაპატიჟებათ სპექტაკლზე „მწირი“. კლუბური გართობის მოყვარულებს კი 10:00-დან კლუბი თუ საიდი გაპატიჟებათ, სადაც ახალგაზრდა მომღერლებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ. 9:00-ზე კაფე კალა და მაია ბარათაშვილი ჯაზში მოგთავაზებენ. კინოთეატრი ამირანი და რუსთაველი თბილისის 10 საერთაშორისო კინოფესტივალს მასპინძლობს. გარდა კინოფესტივალის ფარგლებში გამართული კინოჩვენებებისა, კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები „პლანეტა 51-2012“, „ამანათი“ და „გაღმანაპირი“. რაც შეეხება კინოთეატრ ამირანს, ის შემოგთავაზებთ ფილმებს „ახალი მთვარე“ და „2012“. დღეს კინოთეატრი საქართველოს ეპატიჟება მაყურებელს, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები „ფეხბედნიერი“, „გაღმანაპირი“, „2012“ და ანიმაციური ფილმი „მომღერალი თახვები“.
ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის დირექტორი თორნიკე შარაშენიძე. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობათ.
კიდევ ერთხელ ჩვენ ლაპარაკობთ ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალზე, ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, სადაც მრავალი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება. მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსთვის, გუშინ იყო მსჯელობა, კიდევ ერთხელ იყო მსჯელობა საქართველოს ნატოსში წევრობის პერსპექტივებზე, არა მხოლოდ საქართველოს ის არამედ უკრაინის და სხვა ქვეყნებისაც. მოდი დავიწყოთ აქედან. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს შეხვედრა? ანუ ბუნებრივია რომ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რამდენად ყოველჯერზე ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები თავიდან იწყებენ მსჯელობას ან აგრძელებენ საქმეს, თუ ეს არის ერთგვარი ფორმალობა, რომელიც შეიძლება დრო და დრო კიდევ ერთხელ ნახო, რამდენად ასრულებს საქართველო ვალდებულებებს, თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოს გული არ გაუწყდეს, რომ ზოგადად როდეს მეშევა ნატოში. რა ცოლა აქ
ცონა ნახა მინისტერიალი ვალდებულებს მანდამაინც არ განიხილავს, მათ სხვა ბევრი ძალიან ბევრი სხვა საქმე აქვს. ვალდებულებზე რეფორმებზე მუშაობას განიხილავენ ზეითა ნატო შტაბინაში, ესე იგი ჯიონიკები ქაურ ნატოში მომუშავე. ჩემი აზრით ჩვენთვის გასაგებია მნიშვნელოვანი ეხლა უფრო ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრის შედეგები, ვიდრე ის როგორ შეაფასებენ საქართველოს საშინაო დავალებას ადგენს. ჩვენ საშინაო დავალებას ნერ შევასრულებთ, სამწუხაროდ ეხლა მას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ადგენს, ან ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებული რჩება, ნატოში გაწირიანება დამოუხრჯებელი, ეს ფაქტია. უფრო მნიშვნელოვნებად რა მოხდება ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრაზე ჩვენთვის, ამას შეიძლება უფრო მათაც რაღაც სერიოზული შედეგები მოყვეს, ვიდრე საქართველოს მსჯელობა, სადღაც იქ ახალი ალბათ არაფერი მოხდება. დაფიქსირდება კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ოდესღაც შევოთ ნატოში და უკრაინა, მაგრამ რეალობა როდის მოხდება ეს ამბავი ჯერ არ ვიცით.
ანუ პრინციპში მაინც საქართველოსთან დაკავშირებული მსჯელობა მეორე ხარისხოვანია იმასთან, რაც დღერაზეც დღეს ილაპარაკებენ.
კი, რადგანაც აქ სერიოზული ცვლილება მოსაუდნელი სამწუხაროდ არ არის, ესე თქვა, ჩვენ აქ გავიჭედეთ სამწუხაროდ, მაგრამ რა მოხდება ნატოს საბჭოზე, ამას შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება მოყვეს, რადგანაც აქ უკვე საქმე ეხება გლობალურ პოლიტიკას, ძალთა განაწილებას, რუსეთი ამერიკის ურთიერთობებს და ამ შემდეგ.
მოდი მოკლედ მიმოვიხილოთ ნატო რუსეთის შეხვედრის დეტალები. სიუჟეტი მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. რუსეთი ნატოსთან შესახვედრა დღეს ემზადება, თუმცა მანამდე ის იმუქრებოდა ჩავშლი მოლაპარაკებას, ამის მიზეზად მოსკოვი ასახელებდა დასავლეთის უარს მიეღო მისი წინადადება ევროპის უსაფრთხოების ახალი სტრუქტურის შექმნის შესახებ. მოსკოვი მოუწოდებდა ყველას და დადებულიყო ახალი ხელშეკრულება, რათა ნატოს მსგავსი ინსტიტუტების შემცვლელი ყოფილიყო ნაპოვნი. ექსპერტები კი ფიქრობენ, რომ ცივი ომის დროინდელი შეთანხმებათა განახლების ნაცვლად მოსკოვის გეგმა იყო ძირი გამოეთხარა დასავლეთის ორგანიზაციებისთვის. სიუჟეტი ამაზე ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. მოვისმინოთ და შემდეგ დავბრუნდეთ სტუდიაში.
საქართველოში ომის შემდეგ, რომელსაც ალიანსსა და რუსეთ შორის ურთიერთობათა სერიოზული გაცივება მოხდა, 4 დეკემბრის მოლაპარაკება პირველი ასეთი სრული ფორმატის შეხვედრაა. 2 დეკემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოუ რასმუსენმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს ტენდენცია შეიცვლება პარასკევის შემდეგ. საერთოდ უსაფრთხოების საკითხების გარდა, ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრები და მათი რუსი კოლეგა სერგეი ლავროვი ავღანეთის გარშემოც მოილაპარაკებენ. ნატო აპირებს ავღანეთის მისიაში მისთვის რუსეთის მხრიდან დახმარების საკითხის განხილვას. მაგრამ მოსკოვი დაემუქრა, რომ შეხვედრა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა, თუკი მის მთავარ წინადადებას ევროპის უსაფრთხოების შესახებ არ განიხილავდნენ. კრემლმა ამ ინიციატივის შესახებ გამოაქვეყნა პროექტი, სადაც ლაპარაკია, რომ ცივი ომის პერიოდის ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა ნატო თუ ეუთო, ახალმა ხელშეკრულებამ უნდა შეცვალოს. მიმოხილველები თვლიან, რომ რუსეთის ინიციატივის მიზანია არა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა, არამედ მოსკოვის როლის გაძლიერება ნატოს და ეუთოს განზე გაწევით. ნატოში რუსეთის ელჩმა როგოზინმა განაცხადა, რომ ახლა ნდობის მომენტი ნატოსთანო. მან ზოგიერთი ნატოელი დაადანაშაულა ცივი ომის ფსიქოლოგია აქვთო. რუსეთის ინიციატივის პროექტი კრემლმა საინტერნეტო გვერდზე გამოაქვეყნა. ერთი წლის წინ იყო, როცა პრეზიდენტმა მედვედევმა გამოთქვა პირველად ასეთი ხელშეკრულების დადების სურვილი. მის თანახმად, პაქტის მთავარი ხელისმომწერები უნდა ყოფილიყვნენ ევროპული ცივილიზაციის სამი მთავარი ინსტანცია: შეერთებული შტატები, ევროპის კავშირი და რუსეთი. კრემლის წინადადების პრინციპი ასეთია, რომ ვერცერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ სახელმწიფო ვერ გაამყარებს საკუთარ უსაფრთხოებას სხვა ორგანიზაციის თუ სახელმწიფოს ხარჯზე. პროექტი გაეროს უშიშროების საბჭოს მიიჩნევს საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების მთავარ პასუხისმგებლად. საბჭოში შეგახსენებთ, რუსეთს ვეტოს უფლება აქვს. რუსეთის ამ პროექტს დასავლეთი თავაზიანად შეხვდა, მაგრამ მან მთლიანობაში უგულვება ყო რუსეთის წინადადება. მიმოხილველები თვლიან, რომ რუსეთის ინიციატივა ვერ იქნება წარმატებული. პოლიტიკური ანალიტიკოსი ანდრეი პიანტკოვსკი ამბობს, რომ ეს მოსკოვის ცარიელი განცხადებებია.
ეს პროპაგანდაში ვარჯიშია იმ სტილისა, რომელსაც საბჭოთა კავშირი მიმართავდა თავის სამშვიდობო ინიციატივების დროს. არა მგონია მოსკოვი მართლა მოელოდოს, რომ მას ხელს
მოაწერა.
დამოუკიდებელი პოლიტიკური ანალიტიკოსი კირილ როგოვიკი თვლის, რომ მოსკოვის მთავარი მიზანია შეიქმნას ოფიციალური მექანიზმი, რათა გზა გადაუღობოს ნატოს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები საქართველო და უკრაინა მოხვდნენ მის რიგებში.
ეს ბლოკების საბჭოთა პერიოდის მოდელია. მის უკან დგას იდეა, რომ ნატოს შეჩერება რუსეთის უსაფრთხოების მთავარი გარანტიაა.
Нераспространение НАТО.
როგორიც აცხადებს, რომ კრემლის მიერ პროექტის ინტერნეტით გავრცელება და არა დასავლეთის მთავრობებისთვის გაგზავნა, იმას აჩვენებს, რომ მოსკოვი არ მოერლის დადების პასუხს. ეს პიარის აქტია, ამბობს როგოვი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის დირექტორი თორნიკე შარაშაიძე. ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაარეკოთ ტელეფონზე 988-327 და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი აზრი. მოუბრუნდეთ სამ სიუჟეტის თემას, ანუ ექსპერტების სიუჟეტში და ისედაც რაც ინტერვიუ მინახავს გაზეთში, ყველა ამბობს, რომ რუსეთი არ აპირებს მართლა, რომ შეიქმნას ეს უსაფრთხოების ახალი სტრუქტურა.
ესე თუ შეიქმნება პრინციპში
იმედი არა აქვს ასე.
ჩემი აზრით ეს არის ფანდი, დიპლომატიური ფანდი მიმართული პრევენციაზე, ან როგორ გულისხმობ. უბრალოდ წამოაყენე რაღაცა გრანდიოზული იდეა, იცის რომ ალბათ ამას არ მიიღებენ, მაგრამ როცა არ მიიღებენ, იტყვის რომ აი მე რაღაცაში არ დამითვით, გაბრაზებული ვარ და ახლა მე რაღაცაში არ დაგითმობთ. ეს არის ჩემი რაღაც პრევენციული ხრიკი, რომ მე მომავალში რაღაც ათულო მიიღო სანაცვლოდ, რომ აი ახლა მე ამაში არ დამითვით, მე სხვა რაღაცაში არ დაგითმობთ. თავისთავად დოკუმენტი არის საკმაოდ ბუნდოვანი. წერია რომ ერთმანეთს თავს არ უნდა დავიცხად, ერთმანეთს რაღაც საფრთხეობა შეუქმნა და აქ თავი დიდად იდეა ცხადი არის, ისევ და ისაც სიუჟეტში იყო, რომ ნატოს გაფართოება შეუშავოს ხელს, რადგან ნატოს გაფართოება აღიქმება რუსეთის მიერ, ცხადია მისთვის საფრთხის შექმნა.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ხელი შეუშავოს იმით, რომ წამოაყენოს თავისი წინადადება, რომელსაც შემდეგ უარყოფენ და გაბრაზებულობა
რაღაც
სხვა. შეიძლება რომ სხვა დაბლოკოს ნაკლში რუსეთი.
არის შეიძლება ერთხელ დაუწყონ რაღაც კამათი რაღაცებზე მოედამონ, თუნდაც ჩვენ საკითხზე თუ სხვა შეიძლება ეს მოხდეს. და ანუ გამოგროს წინასწარ პოზიციები თქვას, რომ აი მე გაბრაზებული ვარ, ამიტომაც შვენიერი ფანდია. და ახლა თუ განი დაიწყებენ განხილვას, მით უკეთესი მისთვის. შეიძლება იქნება თუ რამე ქნე რამე გამოვა, თუმცა ეჭვებარება დგას, ეხლა მოიხსენებათ, ეუთოს მინისტრები შეიკრიბნენ და იქ საერთოდ არ ჩავიდნენ. არც მილიბენდი, ინგლისის საგარეო მინისტრი, არც ჰილარი კლინტონი, ამერიკის საგარეო მინისტრი, რაც იყო ჟესტი, ესე ვთქვათ, რომ ისინი პრაქტიკულად მილიურება გაუკეთეს მათ რუსეთის ინიციატივას.
და რატო მოხდეს იმის მიუხედავად, რომ დღეს დაგუშინ მინისტერიალზე ავღანეთის საკითხის განიხილება, რომელიც ამერიკისთვის ამ ეტაპზე არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, ხომ? თუ არ განიხილება რეალურად ავღანეთში ჯარების საკითხის ჯარების გაგზავნის საკითხი ამ მინისტერიალსა და უკვე არის გადაწყვეტილი, როგორც
ამერიკა გაგზავნის თავისი ინიციატივა, სულაც არ აინტერესებს ეხლა ვინ და დაუჯერს ხარს ეხლა. ამერიკა ხვდება უკვე კარგად, რომ ევროპელი დახმარება ისედაც სიმბოლური ავღანეთში, ამიტომაც დიმიშნულო მეთვის ამასაც
5000 კაცი პლუს კიდევ რამდენიმე 1000 კაციო რა თქმა
უნდა. ნუ ამერიკა 30000 გაგზავნიზდა ეხლა იქ მითუმეტეს გავითვალისწინოთ, რომ ევროპელები ძითა დაგზავნიან, აგზავნიან უსაფრთხო ზონებში, სადაც მანდამაიც რაღაც სერიოზულ საჭიროება არის. ძიმე საბრძოლო ზონებში ძითა ამერიკელები მსახურობენ დიდი ხანია უკვე. ამერიკელი მიჩოულები არიან, ხვდებიან, რომ მათკის ერთზე რომ გადაიაროს ყველა ფერმა.
შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგახსენებთ ასევე, რომ სტუდიაში ჩემთან ერთად არის თორნიკე შარაშენიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი. თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთი იტოვებს საშუალებას, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუშალოს ნატოს გაფართოებას, ყოველში ნატოში თავისი გავლენა აჩვენოს. არადა ნატოს წევრი სახელმწიფოები მუდმივად ხას უსვამენ ხოლმე იმას, რომ ის ვინც არ არის ნატოს წევრი, მას არ აქვს საშუალება, ბერკეტი არ აქვს რაღაცნაირად გავლენა მოახდინოს ნატოზე. ბუნებრივია, რომ ეს ბოლომდე ასე არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა ექსპერტი ლაპარაკობს ხოლმე იმაზე, რომ თქვათ, რუსეთის ინტერესებს მაინც ითვალისწინებს ნატო. რა დონეზე ითვალისწინებს რუსეთის ინტერესებს ნატო?
მოდი ესე ვთქვათ, როცა საქმე მიდგება რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაზე, კონკრეტულ საქმეზე, მაგალითად საქართველო თუ უკრაინა, მინდის აწონდაწონვა პლუსების და მინუსების. საქართველოს მიიღებით იმდენი საფრთხე სამწუხაროდ ეხლა ემუქრება ნატოს, რადგანაც ჩვენ ტერიტორიაზე რუსული საოკუპაციო ჯარი დგას, რომ ცხადია, აქ საუბარი არა იმაზე, რომ კი რუსეთს ვეტოს უფლება არ აქვს, მაგრამ ნამდვილად ძიმეა რეალობა, რომ ვერ მივიღებთ. ანუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ხდება აწონდაწონა ელემენტარულად. ეხლა ალბანეთს რუსეთს არ ქონია გართულება და რა უნდა გაერთულებინა, ამიტომაც არაფერი განსაკუთრებული პრობლემა არ ყოფილა მაგალითად ალბანეთზე. ბალტიისპირეთზე იყო, რა თქმა უნდა, სერიოზული წინამდებობა რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ბალტიისპირეთმა მშვენივრად ჩაატარა საშინაო დავალება, მის ტერიტორიაზე რუსული ჯარები არ იყო. ბალტიისპირეთი იყო გაცილებით განვითარებული დემოკრატია, ვიდრე კავკასიის სახელმწიფოები. აქაც ესე თქვა, რუსეთმა ვერ დაბლოკა, ნიტომეტეს რომ მაშინ რუსეთი უფრო სუსტი იყო, ვიდრე ეხლა მოსემბათ 2004 წელს. ამ მთელი რიგი ფაქტორები შეიძლება ხდება ხოლმე. კი, ვეტოს უფლება, რა თქმა უნდა, მას არ აქვს, მაგრამ დიდია, ატომური ბომბი აქვს, ცოტა ნერვიულია, ცოტა ირაციონალური და ეს ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა, გათვალისწინება ხდება ამის. მაგრამ თუ სახელმწიფოს, რომელიც უნდა მიიღო ნატოში, არ აქვს შეიძლება სუსტეები. პირველ რიგში მის ტერიტორიაზე რუსული ჯარი არ დგას, ეს არის მთავარი სუსტი, რა თქმა უნდა. მერე თუ იქ დემოკრატიულად ჩააბარა კარატყოა რეფორმა, გაიარა ჩააბარა საშინაო დავალება, რუსეთს უჭირს ხადია. უჭირს ხადია რაღაცა გააფუჭოს, ნუ ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააფუჭოს, შეიძლება დაუკეტოს გაზი მთელ ევროპას, მაგრამ ნუ ახლა ეს ისეთი
რაღაცა შეიძლება რომ ეს გააკეთოს.
ამჟამად შეიძლება თვითონაც იმ წაგებას ნახულობს ამ დროს მეტი არაფერი.
მოუბრუნდეთ დღევანდელ შეხვედრას, თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს არის უფრო მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ვიდრე გუშინ იყო ნატოს კომისიის შეხვედრა. რაზე იქნება დღეს ლაპარაკი, ანუ რატო არ მნიშვნელოვანი?
აი, ნახო დღეს რა იქნება, რას დაიმუქრება ლავროვის ახან არ განიხილეთ მედვედევის გენერალური პროექტი, ჩვენ რას გავაფუჭებთ, ნახოთ რას დაიმუქრება, რა შეხვედოთ, იმიტომ რომ მე ველოდები რაღაც საინტერესო განვითარებას. ჩემი აზრით ახლა მოსკოვის შეესწრება მაქსიმალიზაცია მოახდინოს თავისი შანტაჟის, თავისი მოგების, კერძოდ ავღანეთში და ავღანეთზე დაიმუქროს კიდევ და რაღაც საანთლო შეიძლება მიიღოს, არ ვიცი რა, ჯერ ნახოთ. ამის სიურპრიზი იქნება ალბათ. ეს ნახევარში ამერიკელები გადიან წესით, როგორც განაცხადა ობამამ, ავღანეთიდან გადიან. ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგია, რადგანაც ამერიკა ბოლოს ამოისუნთქებს, მოიხსნება ერთი სათკივარი და ეს სათკივარი სამაგიეროდ ესე თქვა იქნება უკვე რუსების სათკივარი, ავღანეთის უფრო ახლოს რუსეთთან და ამერიკასთან. და აი ძირითადად ნახევარს მერე ნახოთ, ვინც უფრო ჭირდება ავღანეთში თამაშულობა ამერიკას თუ რუსებს. რუსეთი აღშანტაჟებს ამერიკას, რომ აი არ გავატარებს შენ ტვირთებს იქით ავღანეთისკენ. აი მერე ნახოთ შანტაჟის ის ობიექტი ვინ იქნება.
თუმცა ალბათ რუსეთიც აცნობიერებს იმას, რომ თალიბანის კონტროლის ქვეშ ავღანეთი არავის არ აწყობს თავსაფრთხეს.
რუსეთი შევიდა ეში, რომ აშანტაჟებს ყველას. და ნახოთ ეს ამ მექანიკი იქნება ეშხში. აი შეხედოთ ახლა სიტუაციას, დღეს რა იქნება, საინტერესო მესია.
ნუ დღეს გამოჩნდება
სადამდებიან რუსი რაღაცა. კი, ნახან ახლა ისინი ხვდებიან ამ ამერიკელები გადიან მალე, ჩემი მეტად ინტერესებში არის, რომ ტალიბანი და ეკაური ტერორისტული ეს ბუდეები მაქსიმალურად იქნეს ესე მომსპარი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში შევიწროებული მაინც, რომ რამდენიმე წლით მაინც ისე ვთქვათ მოიხსნას პრობლემა რაღაც დონეზე. მათ ინტერესებში უნდა იყოს და თუ ისინი დაიწყება შანტაჟს არ გავატარებთ ახლა ამერიკელებს იქითკენ აღვანეთისკენ, ნუ არ ვიცი, მათთვის უარეს იქნება ამ მეგონი.
შეგახსენეთ თორნიკე შარაშიანიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა ცოტა ამავე თემასთან დაკავშირებით სხვა კუთხიდან გადავიდეთ. მე მაქვს შეფასება საგარეო საქმეთა ექსმინისტრის საქართველოს ირაკლი მენაღარიშვილის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ნატოს პოზიცია უფრო მყარია და ყოველთვის უფრო მყარი იყო, ვიდრე ევროკავშირისო, უფრო ბევრად უფრო მკაფიო და მკაცრია, უთხრა მან სააგენტო GHN-ს. რამდენად ჯერეთ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და რა როლს ასრულებს საბოლოო ჯამში საქართველოს სწრაფვა, არ ვიცი, ნატოსკენ თუ ევროკავშირისკენ და საქართველოს განვითარებაში?
Ну, ამ ეტაპზე კი არა და უკვე რამდენიმე წელია თავი როლი რომელიც შეესრულა ამ სწრაფვამ, ეს არის რომ რაღაც რეფორმები გადავიდა ჩვენთან. თორემ ჩვენც არ თუ ისე უფრო უსორთულად თავი არ გვიზნია სამწუხაროდ, ამის გამო ფაქტია გამოჩია შეშენდობა აგვისტომაც. აშე ეხება ტონი აკლის თქმას, რა თქმა უნდა ასეა, თორემ იკრებებიან ნატოს ეგიდით იგივე ევროპელები, ამერიკის კომიტეტებთან, ამერიკელებთან ერთად, ისინი უფრო სხვა რაღაცებზე ფიქრობენ, ვიდრე ევროკავშირის ეგიდით, როცა იკრებებიან ევროკავშირის ეგიდით ფიქრობენ იქ რაც. ენერგეტიკა, რუსეთიდან გაზის ყიდვა, რუსეთის ჩართვა თანამშრომლობაში, ეკონომიკური განვითარება, როცა იკრებებიან ნატოს ეგიდით ფიქრობენ იმას, რომ აი უსაფრთხოებო და ნორმალურ სტატუსში შევინარჩუნოთ. ამიტომაც უფრო ფიქრობენ ისეთ რაღაცებზე, როგორც არის, რომ არ შეიძლება თვითნებური გაასინჯვარი საზღვრებისა და ტერიტორიების და არ შეიძლება ისეთ რაღაცა მოხდეს, რაც მოხდა შარშან აგვისტოში, მით უმეტეს ამერიკელების გვერდით უცხედან, რომლებიც ხდიან პოზიციას კიდევ უფრო თქვით ლობირებას უწევენ.
ზოგიერთი ამბობდა, რომ შეიძლება ყოფილიყო არასწორი საქართველოს მხრიდან ამ ხელ აქცენტის გაკეთება ნატოში გაწევრიანების სურვილზე და შეიძლება ცოტა ნაკლები ევროკავშირზე. ანუ თუ ახაც გავოთ ნახავთ ქუჩაშიც, რომ ხშირად უფრო აქცენტი, ან პიარ აქციების დროს, ან რეკლამის დროს
გასწრება იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი ყველგან.
ხო, ევროკავშირის დროშებია ყველგან, მაგრამ როდესაც არის საინფორმაციო გამოშვებები, პრესრელიზები ყველგან არის ხოლმე ხაზგასმული, რომ ჩვენ გვინდა რომ ნატოში შევიდეთ. ეხლა როდესაც ნატოში გაწევრიანების თარიღმა გადაიწია, თუ არ შეიძლება ყოველთვის შორს იყო, მაგრამ უფრო ახლოს ჩანდა.
რა თქმა უნდა, ახლოს ჩანდა. ახლა 60 წლის წინ საკაშუმა განაცხადა კიდევ ერთ ხელ, რომ 2009-ში შევოთო მასურს. მაშინ იგივე ახლოს ჩანდა, რომ 2009 შეიძლება ზემოთ ოპტიმიストური იყო, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, რაღაც დონეზე შეიძლება რეალური გაფთარიყო რაღაც მომენტში. ახლა გადაიწია ძალიან. თუ რაც თქვით, ეს ნატოს პროპაგანდა, ამას აქვს სამწუხაროდ ჩემთვის ძალიან ბავშვური ხაზი და აჟიდირებული ხასიათი. ზმიდის რაღაც ავტობუსები ცირბილი, სასტუმრების ტენა და რეალობა რა არის, ხალხი ვერ ხვდება ამას საბოლოო ჯამში. ნატოში გაწევრიანებაზე იყო მართლაც გაკეთებული დიდი კონცენტრაცია ხდებოდა ნატოზე და ევროკავშირი მართლაც იყო ნივლილებული სამწუხაროდ და ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ საკმაოდ გავიფუშტა ურთიერთობა ევროპელებთან. ამიტომაც და კიდევ იმიტომაც, რომ ევროპაში გაგზავნილი ჩვენი ელჩების უმრავლესობა იყო აბსოლუტურად გამოცდილი და მიუღებელი ევროპელებისთვის. აი ყველაფერმა ამან სამწუხაროდ დასია უკან ჩვენი ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი დასია უკან. მართალი ევროკავშირის ინტეგრაცია რთულია დგანს. გაფართოება რაღაც მომენტი შეჩერებული იყო საქართველოს შორს გას უფრო ცხადი ევროკავშირის სტანდარტებისგან, ვიდრე ნატოს სტანდარტებისგან, მაგრამ ეს არის იყო გამართლება ჩემი აზრით, ჩვენ უნდა გვემუშავა ამაშიც, რადგანაც ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმები დაეხმარებოდა ნატოში საჭირო რეფორმებსაც, ესე ვთქვათ. და ეს ჩვენ რატომღაც გავაჩერა, რადგანაც მეტყვა როგორც ან ჩაითვალა, რომ რესურსები ჩვენ გვაქვს ცოტა, მომხდარიო კონცენტრაცია ნატოზე და ევროკავშირზე. ნატო ეხლა დამუხრუჭდა და ალბათ კარგი იქნება ჩემი აზრით, თუ ეხლა გადაერთვებით უფრო ევროკავშირზე, რომელიც სხვა შორის იმითაც არის უფრო მომგებიანი, რომ ნაკლებად აღიზიანებს და აგიჟებს რუსეთს. ესეც მნიშვნელოვანია.
და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, რახან თქვენ ამ საქმეში იყავით ჩართული, ნატოს პროპაგანდის საქმეში, ხო არ ასრულებს უკუ, ანუ პირიქით შედეგი ხო არ მოაქვს ზოგ შემთხვევაში აი ამ ხელა აქცენტის გაკეთებას ნატოზე? გულისხმობ რას, რომ შეიძლება მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე ბოლო წლების განმავლობაში მიეჩვია იმას, რომ მალე უნდა შევიდეთ ნატოში. თქვენ თქვით, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ 2009 დაასახელა, მაგრამ ყოფილიყო 2010 და 2011, როგორც ჩანს ესენიც აღარ იქნება. ხო არ წუ ზოგადად ნატოს იდეის მიმართ ფრუსტრირებას, იმედგაცრუებას საქართველოს სახლეობაში და მე მგონი აისახება კიდევაც ერთხელ რაღაცნაირად კვლევებზე, რომლის მიხედვითაც ნატოს ხარდაჭერა საქართველოში მაინც ძალიან დიდია, ნატოში გაწევრიანების სურვილები არ
ერთია,
მაგრამ იკლებს ხოლმე.
ინერცი ჯერ კიდევ დიდია, მაგრამ ალბათ დაიკლებს. ალბათ დაიკლებს და ეს სუბიექტური რეალობა უნდა შევიგო თამაში ტრაგედიას მეორეფის ურხედად განს. მოდი რეალისტები გავხდეთ, რან ჯერჯერობით ჩვენ ეს პერსპექტივა სამწუხაროდ გადაიწია პერსპექტივონ სერიოზულად და არასოდეს სხვა შორს მე სუცილობდი, რომ არასოდეს არ შემეკნა ეს ყალბი ილუზიები, რომ აი ხვალ ტრეკში ხვალ მივიღე ადამიანს ეგ მიიღებენ. მაშინ ადამიანში მაშინ უფრო რეალური იყო გაცილებით მიიღება ჩვენი, ვიდრე ახლა არის.
და ბოლოს შეკითხვასაც დაგისვამთ, რომ ხშირად მინახავს გაზეთში ესეთი აზრი გამოთქმული რადგვინდა ნატოს სულისკვეთებით. ანუ ერთი ის რომ ნატოში არ მიგვიღებენ სანამ ჩვენ არ მოვაწესრიგებთ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღვადგენთ არ მოვაწესრიგებთ ჩვენს საქმეებს, მეორე უფრო თუ ეს ჩვენ თორ მოვაწესრიგებთ მე რაღაცგვინდა ნატო. აი ამაზე რა ხდება?
Ну, ისეთ რაში ესაქმე. მოწესრიგებთ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც დროებით რუსეთი შეშოსტა, მაგრამ ეს შეშოსტებული სამუდამოდ არ იქნება. ამიტომ ჭირდება ნატო. მოდი ესე ვთქვათ, მოკლედ.
გასაგებია, მსმენელი ყოს ხაზე გადაცემის ბოლოსკენ გაბოშთ და მოусმინოთ მას. დილამშედობის დიდი მადლობა დარეკოსთვის.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
ეხლა ბატონმა თორნიგამ ბრძანა რომ ნატოს ადმინისტრობა იკლებსო და ყველას ობიექტური მიზეზები აქვსო. ნამდვილად აქვს ობიექტური მიზეზები, არა მარტო ნატოსადმი, არამედ ამერიკისადმის ნდობის კლებას. რატო სულო ლაპარაკობდით რომ ნატო შეიძლება შეიძლება ვინმე ახსენა რომ ნატოს რეგულებაში მეხუთე თუ მეექვსე პუნქტი რო არის რომ ქვეყანა რომელსაც აქვს კონფლიქტები ნატოში ვერ მოხვდება. ეს მარტივად. ეს ხო ვიცოდით. კაცისთვის ამაზე ხმარდა ძრა. პოლიტიკოსებმა, პოლიტოლოგებმა და ასე შემდეგ. და ამაზე უნდა გაკეთებული ყო აქცენტი რომ ეს რო არის ამით ჩვენ შევალთ თუ ვერ შევალთ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. პრინციპში იმავე თემაზე.
არა, ამნაირი რაღაც არწერი არსა, ამნაირი რაღაც არწერი არსა.
აბა როგორ წერია ბატონო?
არა, ამნაირი რაღაც მოხსენებული არის ერთ-ერთი დოკუმენტი 97 წლის სურსტები, ქვია ნატოს, კვლევა ნატოს გაფართოების შესახებ. იქ წერია რომ ქვეყანას მოთაც შემოსოდ აქვს ესე ვთქვათ, ირიდენტიზის პრობლემები, ანუ შენ ტერიტორიის ნატოს უნდა მიერთება სხვასთან. კლასიკური შემთხვევა ჩვენი ეს არის სამხრეთ ოსეთი. მაგრამ ის რომ მოგვაგვაროს შვიდობიანად ეუთოს პრინციპები შესაბამისად. იქ არწერია მსგავსი რაღაცა ტერიტორიული პრობლემები თვითონ ვერ მოხდება. უბრალოდ აშკარა იყო ჩვენთვის თავიდან რომ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ კონფლიქტური ზონები აბრკოლებდა ჩვენ ატოში ინტეგრაციას. ეს ხადი იყო ესეას და მას შემდეგ რაც ომის შემდეგ რუსეთმა აღიარა ეს ტერიტორიები და საოკუპაციო ჯარები განალაგა ელემენტარულად, რა თქმა უნდა ეს კიდე ეს გაცილებით უფრო დამძიმდა ვიდრე იყო ადრე, რადგანაც ადრე ნატოს ოფიციალური პირები გენერალური მდივნის დონეზე აცხადებდნენ რომ ეს ტერიტორიული კონფლიქტები თქვენ ხელს ვერ შეგირჩით ინტეგრაციაში. ეს იყო პირდაპირ მესეჯი, ანუ ნიშნავდა რა, თქვენ იმუშავეთ სხვა საკითხებზე, რეფორმები გააგრძელეთ, დემოკრატიზაცია გააგრძელეთ. და ასე შემდეგ და ამ პრობლემას ჩვენ ერთად მოერევით, მაგრამ ომის შემდეგ ერთად მოერევან პრობლემაზე ძალიან გაძნელდა ცხადია.
ანუ ჩაგეკითხებით, სადაც თქვით, მაგრამ მაინც არ არსებობს ნატოს დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანას თუ აქ ტერიტორიული პრობლემა.
ამნაირი რაღაც არწერია, ესე ვთქვა. ამნაირი რაღაც არწერია, თუმცა აშკარა იყო, რომ ჩვენ ეს ხელს შეგვიშლიდა ისე.
გასაგებია. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოებრივ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის დირექტორი თორნიკე შარაშენიძე. გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მას, მადლობა მსმენელს ზარისთვის. ჩვენ გადაცემას ვაგრძელებთ, უფრო სწორად სრულებს დაგვრჩა ეს 3-ოდე წუთი, რომელსაც გამოვიყენებთ პრესის მიმოხილვისთვის. ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა სტუდიაში გაზეთებთან ერთად და გეტყვით თუ რა წერენ დღემდე ქართული გაზეთები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს რეზონანსის პირველ გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატიას ეს სათაური: თბილისის გარშემო სანგრებს თხრიან და თავდაცვით ზღუდეებს აგებენ. თავდაცვის სამინისტროში დედაქალაქის დაცვის გეგმა მუშავდება. ამ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტროში ადასტურებენ, თუმცა გეგმის დეტალებზე საჯარო განცხადება არ კეთდება, ვინაიდან ის გარკვეულ სამხედრო საიდუმლოებას მოიცავს. აღნიშნული ინფორმაცია რეზონანსისთვის თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბიდან გახდა ცნობილი. ამ შესახებ უფრო ცალკე რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ასევე შეგიძლიათ აქვე წაიკითხოთ შეთანხმებულად გასაღებულ კანონპროექტში 80%-ზე მეტი შეუთანხმებელია. როგორც ჩანს, არჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას და ოპოზიციის ნაწილს შორის შეთანხმება თბილისის მერის და საკრებულოს არჩევნების პრინციპზე მოხდა. ყველა დანარჩენი საკითხი კი ხელისუფლების ინიციატივა და ამის შეთანხმებულად გასაღებას ცდილობს. დღეს გადათ ვერსიაში ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემა არჩევნების შესახებ. ბურჯანაძე გაარჩევნების გაყალბების ნაციონალურ სქემას შიფრავს. სქემა ასეთია: ყველა ახლაც შარიცხულ სტუდენტს მიატანინეს პირადობის მოწმობები და ხდება ხელახალი პირადობის მოწმობების გაცემა, სადაც ყველა ახალგაზრდა არის ჩაწერილი თბილისში. საბოლოოდ ეს 20,000 ხმა, რომელსაც ხელისუფლება სათავისოდ გამოიყენებსო. ანუ როგორ მიიღებს უგულავა სტუდენტების 20,000 ხმას? ამის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. აქვე შეგიძლიათ იხილოთ კოშმარული ფაქტები ქართული ციხეებიდან. შეწყალებულ თესიაში ერთ-ერთი მძიმე ავადმყოფი არ აღმოჩნდაო. წერს გაზეთი ვერსია: ორივე თვალით ბრმაუნის ხვინგია ციხის კიბეზე, ბარზაყის თვალით მოიტეხა და იქ 5 წელია ამ მდგომარეობაში ხდის საშჯელს. მურმანთოდუა მთლიანად პარალიზებულია, ციხეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში წევს და მხოლოდ კისერსა და თავის მოძრაობა შეუძლია. მსგავსი ფაქტების შესახებ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში უფრო ვრცლად. ვინ ერჩის პატრიარქს? ამ შესახებ წერს ახალი თაობა: როგორც საქართველოს ნახსენები პატრიარქის და ქართული ეკლესიის შეურაცხყოფის კამპანია დღეს არ დაწყებულა, ამის შესახებ უბრალოდ თქვენ მეორე გვერდზე შეგეძლიათ წაიკითხოთ. ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მაღრაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლებას არაფრის დათმობა არ უნდა, ოპოზიციის ინტერესები არ შეიძლება თუ კი არჩევნებში ერთი კანდიდატი ეყოლება, თო აცხადებს გუგული მაღრაძე. და წვლილი საერთო უსაფრთხოებაში, ამის შესახებ წერს გაზეთი 24 საათი, ბრუსელში მიმდინარე ნატოს მინისტერიალზე საქართველოს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია. გუშინ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პოგრასმუსმენმა თავდაპირველად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან 45 წუთიანი შეხვედრა გამართა, შემდეგ კი ნატოს საქართველოს სხდომა გახსნა და ქვეყნის მიერ შესრულებული ვალდებულებების შესახებ მოხსენება მოისმინა. ამის შესახებ უფრო ვრცლად თქვენ შეგეძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ 24 საათში.
დიდი მადლობა პრესი მიმოხილვა გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა, პრესი მიმოხილვას მომზადებთ შემდეგი გამოშვებებისთვისაც. მე შეგახსენებთ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო საზოგადოების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მე ასევე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.tavisupleba.org, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ცალკეული გადაცემების ჩანაწერი, ისე ზოგიერთი გადაცემის ტექსტური ვერსია. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.